No, si eu sabía moitísimo. Si eu sou unha pequena aldea de aquella pobre montaña, hija de humilde familia, ahora iba neutro. Por como falamos de...
Ah, claro, non habitaba.
Claro.
Ese iba de corazón.
A lana terra de Lugo, na montaña de Morón, pasou un caso chocante que causa admiración. Bebía unha patrona cunha filla e unha neta, as tres estaban solteiras nunha casiña pequena. Todas as tres tiñan mozo, todas se queren casar, e maiormente a patrona xa non se pode aguantar. Esa trataba cun vello medio xorde xurubado, pero era moi bonito porque tiña moitos cartos. A filla era media bruxa e tamén tiña rapaz, un xastre de mala morte que andaba polo lugar. A neta era moi noviña, tiña 15 primaveras, solo tiña un defeuto, que era algo tortada as pernas. Esa tamén tiña mozo, un gallardo pareagüero, que cando viño ao lugar, botaba lle algún romendo. Un día que se xuntaron, entre todas acordaron casarse todas nun día, por evitar moitos gastos. O trazar e súa vella foi xunto cura currendo, antes que ningún dos novios cambiara de pensamiento. Boas tardes, señor cura, veño lle a perguntar, por fazer tres casamentos, canto nos vai a cobrar? Pois un vale 30 pesos e os tres valen 90. Pero se son os tres xuntos, rebeixareilles a cuenta. Claro que son os tres xuntos e todo no mesmo día, caso meu, casa a neta e tamén se casa a filla. Alabado sea Dios. Nunca outro tal se viu desde que son sacerdote. Tres casoiros nunha casa debe ser señal de morte. Non lle é señal de morte, acatupamos tres burros, queremos aparillalos pa que queden ben seguros. Pois veñanse cando queiran, que eu casos de contado, e como son os tres xuntos, sei llelo facer barato. De padriños e madriñas xa servimos uns pros outros, usted arreglenos pronto que queremos razar pouco. Un día de moito inverno marcharon pa se casar, deixaron a casa sola e os rapaces do lugar. Entraronlle na cociña, levaronlle a carne toda, o viña e as empanadas, todo o que tiñan pra boda. Tocando cornos e latas, cinzarras e potes vellos, marcharon pon a xesteira, moi alegres e contentos. Ali tuveron unha festa, a conta dos casamentos. O peor ainda foi despois... Momento. Chegaron as tres parexas que viñan de se casar, pensando na gran enchente que se iban a papar. Cando chegaron a casa e atopan todo barrido, falta carne, falta pan, e o pelexo do viño. Quen sería o jalupín tan ladrón e desalmado, decían as tres parellas, todas son tempo chorando. Esta sí que che foi gorda, nunca me hubiera casado, que polo primeiro día lo vamos un bo petardo. Esta sí que che foi gorda, dixa a tía Micaela, mentre nos fomos casar, roubaron-nos a ovella, a carne e as empanadas, empanadas e paella. E non levaron a casa porque non poideron con ela. Vale.